bare over hva i verden skal jeg si om denne gangen? Jeg har jo samme dilemma hver gang, for jeg tenker jeg må jo ha noe nytt noe. Og så sier han setninga, gå ut, sier han. Ok. Det var jo litt rart da, at når jeg var på Philadelphia i dag på formiddagen, så var det akkurat det temaet, gå ut. Jeg tenkte, har Berit kopiert talen min, tenkte hun skulle tale Berit Iversen, der husker jo hun fra Damer i byen, som har startet et stort arbeid i Kristiansand. I dag talte hun i menigheten og hadde tema gå ut. Så hadde jeg med Lill, venninna mi, der vet hun er fast med til Afrika, og hun hadde vært i Mandal, og tror du ikke jammen med de talte om det samme temaet der? Hallo. En og samme søndag. I tre forskjellige gudstjenester så sier Gud gå ut. Jeg tror det er noe han vil da. Da er ikke det tilfeldig. Ja. Og så vet jeg jo at alle får med jo tema, og så fylles det tema med tanker som Gud gir oss. Så jeg trenger ikke å kopiere Berit sin tale, for Gud har jo selvfølgelig gitt noen tanker omkring dette. Men vi vet at i Matteus 28, der står det i Jesus sin befaling til oss, fra vers nummer 18, og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut, og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem, til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Det betyr at det alle vi har fått det samme oppdraget, å gå ut. Det er ikke noe forskjell på oss. Alle vi som har Jesus Kristus som Herre i vårt liv, har fått denne beskjeden. Gå derfor ut. Men han begynner heldigvis med å si til oss at han har all makt. Så starten på det hele er jo at han har all makt. Og når dere så disse bildene der nede fra Afrika, så er det jo ikke fordi vi og Øystein er så kjempeflinke, men fordi Gud har makt. Det er jo ikke fordi at vi har gått på skole på Misjonshøyskolen i Stavanger og lært om folkeslag og hvordan vi skal forkynne evangeliet for et unådd folkeslag. Vi hadde jo ikke peiling. Vi visste ikke noe annet enn hvordan man snakker til barna på søndagsskolen. Så vår utdannelse var søndagsskolelærer. Hvordan skal du fortelle noen om Jesus på søndagsskolen når de er så små at ikke de vet noen ting annet enn at de hører at du sier at det er en som heter Jesus? Og det er en som heter Gud, og Gud han skapte hele verden, og han er så glad i alle menneskene. At han ga sitt eget liv for at vi skal holde fest hjemme i himmelen en dag. Hæ? Ja, vet du, noe så enkelt må du si det, så alle dere kan bli misjonærer. Så neste gang, når vi skal ned i februar, så håper jeg har med meg ganske mange fra Lillesand. For du er kvalifisert. Du er kvalifisert. Det er så enkelt som å fortelle til barn at Jesus er glad i dem. Ja, sånn er det. Og når han sier han har all makt, og du skal gå ut, så er det det han spør deg om. Og så sier han til meg, jeg skal være med deg. Og det er jo det vi har oppdaget. Hver gang vi kommer ned, så møter vi alltid noen nye utfordringer. Og når vi skulle reise den siste turen ned, så var det en stor utfordring at ikke vi hadde penger før det var bare halvannen uke igjen. Det var ingen kommet, det var ikke kommet en krone inn annet enn det faste, det vanlige, det som skulle til. Og vi visste jo ikke hvordan vi skulle klare det da, og ned og holde kurs. Og i tillegg så skulle vi ned og sørge for at arbeidet kunne vokse. Og den svære festen på 1000 mennesker skulle ha mat. Dere driver også matutdeling. Og det er jo godt at ikke det koster så mye som det vanligvis koster i Norge, siden dere får hjelp. Men tenk å gi middag til 1000 stykker der nede på den siste dagen. Det koster litt. Det skjønner du, ikke vel? Men det er jo derfor det er så bra når han er med. Han sier å gå, og så gjør han oss til redskapene, og så sier at han er med, og så halvannen uke før vi drar, så sto det 50 000 fra én giver. Wash, liksom. Og så kunne vi frimodig dra. Og så ble det jo nok til alt det vi skulle gjøre der nede. Altså, han sender oss, og han går med oss. Og han vil gjøre det. Og så, mens jeg satt med de der versene der i hodet mitt og tenkte på hvordan Gud er med oss, så tenkte jeg, men Jesus, hva er det som kan hindre oss da? Dette får jo alltid sånne spørsmål, jeg vet du. Det nytter jo aldri for Gud å bare fortelle meg en ting, for sier jeg, hvordan det da, Gud? Og dermed så var jo vi i gang med Jesus da. Ok, Gud, hvorfor er det så få som går? Hvorfor er det så få som egentlig gjør jobben sin da? For du må jo ikke være med ned til Afrika for å gjøre jobben. Du kan gå over til naboen. Du kan ta en liten sms som Berit snakket om i dag. Ta og send en sms til noen og spør, hei, har du lyst til å bli med på møte i dag? Du skjønner, det er ikke så mye som skal til. Og det var en som var fremme og vitnet i dag i Kristiansand, og så sa hun, det var en kamerat på skolen som maste på hver dag i 3 måneder. Og sa, har ikke du lyst til å være med på ungdomsmøte? 3 måneder. Til slutt så var hun så lei av det, at hun sa, åh, hvis du lover å slutte å mase, så skal jeg bli med på neste ungdomsmøte. Og der ble hun frelst. Hæ? Du skjønner, Gud er med. Så det endte jo med at hun ble frelst, og nå var hun i fyr for Jesus. Berit sendte rundt meldinger til hyttenaboene, hei, har dere lyst til å komme? Og så var det ei som tok skrittet tilbake til Jesus. Du skjønner, noen ganger er det å gå ut veldig enkelt. Det er bare det at du må kanskje forberede deg litt på å gå ut. Det er akkurat sånn når vi skal reise til Afrika. Du skjønner det at det er noen ganger litt forberedelse som skal til. Hver gang vi skal av gårde, så må vi begynne å tenke litt. Det er ikke sånn bare, åja, vi stilte på Kjevik nå. Å nei, hadde vi ikke kjøpt billetter? Nei, å nei, det hadde vi visst glemt. Å, ja, vi skulle jo egentlig reise i dag. Vi gjør jo ikke det. Når vi går ut, så planlegger vi noe. Vi planlegger faktisk turen. Vi begynner å sette av penger. Ja, for vi betaler jo våre egne billetter, så vi setter av penger, sparer på kontoen og setter inn penger, så vi og Øystein kan få betalt billetterne våre. Ikke vel? Og så begynner vi å forberede, og så ser vi på kontoen til Levende Vann. Er det kommet noe til det vi skal gjøre der nede? For det er giverne sin jobb. Det må Gud sørge for. Vi sier vi skal gå. Men da, Gud, må du sette inn penger sånn at vi kan gjøre noe når vi kommer. Det er jo fint å nede og si hei, men det er jo litt fint å gjøre noe også når du er der nede. Så vi forbereder i bønn, og så forbereder vi oss selv. Og det er noe av det som hver enkelt av oss må gjøre hvis vi skal gå ut. Så må vi forberede oss på noe. Vi må faktisk begynne å be, tenke på noen. Hvem kan jeg sende sånn en sms til? Hvem kan jeg spørre meg på neste gang det møtet? Hvem kan jeg invitere på den middagen? Kanskje plutselig så kommer du på et navn. Å ja, hvorfor ikke tenk på han før? Kanskje han vil komme. Hun vil komme. Altså, vi har noe vi trenger å gjøre selv før vi kan begynne å si noe til noen. Og mens jeg satt der og tenkte på disse her tingene om å forberede, så spurte jeg selvfølgelig igjen både meg selv og Gud, men hvorfor henger vi da fast? Hva er det med oss som gjør at vi er så treige på dette her? Og så begynte Gud å talte meg om en lignelse her. Og det er lignelsen i Lukas, i kapittel nummer 15, om de to sønnerne. Og nå elsker jeg å lese Guds ord, så nå leser jeg den historien, og så kan du tenke litt på, hva er det disse to sønnerne mangler? Begge disse to sønnerne mangler noe. Så nå prøver du å lytte på det samme som Gud begynte å tale til meg om. Det var to sønner som manglet noe i livet sitt. Hør. Lukas 15, 11. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den delen av boet som tilfaller meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet. Og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmene som svinene åt, og ingen av dem gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød? Men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå inn til min far. Og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være sønn, være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt han om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk han frisk tilbake. Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte ham og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som har ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slakter du gjøkkalven for ham. Men han sa til ham, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død, og er blitt levende, var tapt, og er funnet. Hva er det med disse to guttene dere? Jeg er sikker på det at du legger merke til at de er veldig forskjellige. Den ene gutten, han kan vi si at han var kjennetegnet av egoisme. Det er i hvert fall sånn jeg oppfatter han. For han sier, jeg vil ha, jeg vil ha, jeg vil ha, jeg vil ha. Jeg vil ha mer, jeg vil ha mer. Og han går av gårde. Og så sløser han alt sammen han har ut på nydelse. Så hvis vi skulle ha sagt overskriften på han, så ville jeg ha sagt egoisten. Jeg, jeisen. Men den andre sønnen, hva var det som prekte han da? Mange ganger så har en litt følelse at vi fremstiller han som så utrolig snill. Og han gikk der hjemme og strevde og var så søt og snill. Men vet du noe? Egentlig så han er han jo en stor egoist. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Men han er sånn, se på meg, se på meg, se på meg. Se om jeg har gjort, sa han. Og bare se på meg, jeg er så god altså. Jeg har jobbet og slitt og gjort alt du satt på. Jeg har vært så lydig og grei som det bare går an. Så egentlig så ligner de litt på hverandre. De var bare egoister på hver sin måte. De var utrolig selvopptatte. Og disse herre to der, det var én ting de hadde felles. de kjente ikke sin fars hjerte. De kjente ikke hjertet til faren sin. For når han Herre kommer hjem, vet du, han som har vært ute og brukt opp alt sammen, han skjønte ikke farens hjerte, for han trodde han måtte komme hjem, og så måtte han omvende seg og si, å ja, du vet, nå har jeg brukt opp alt. Og han trodde han skulle bli målt ut ifra syndene sine. Du skjønner det, Gud, å, jeg har gjort så mye galt, å, det er så forferdelig, å Gud, jeg fortjener ingenting, jeg fortjener ikke noen ting, jeg skjønner du, hvis jeg bare kan få lov til å ligge på trappa di. Ja, han var sikker på at faren skulle måle han ut ifra synden han hadde gjort. Og derfor sa han, jeg er ikke verdig til å være sønnen din. Men så oppdager han jo farens hjerte. Hallo! Det er hjertet til faren, vet du. Han brydde seg ikke en ting om hva han hadde gjort før. Ikke det granne. For han så verdien som vi allerede har fått i innledningen. Han så sin sønns verdi. Og så løp han det han var god for, og om halsen på denne sønnen. Velkommen hjem! Og før han fikk sukk for seg, så hadde han både ring og kappe og festen i gang. Hæ? Nå fikk han oppleve fars hjertelag. Guds hjerte ble åpenbart for denne sønnen. Men så kommer den andre surprompen. Hva er det som foregår? Hvorfor er det ingen som har invitert meg på denne festen? Ja, er det noen andre som er bedre enn meg? Og jeg som har jobbet og slitt og slitt og slitt, ja. Ja. Og jeg har vært så trofast her i alle år. Og så er det noen som har satt seg på min stol. Hæ? Ja, ja, dette her vet jeg ikke helt om jeg kan komme med på. Hæ? Ja, den der surprompen der som kommer hjem. Og i verden er han så sur for. Han kjenner ikke heller fars hjerte. Han har enda ikke skjønt hvordan han sin pappa ser på han. For han har satt seg i den grøfta der, at han må bare være snill og pliktoppfyllende. Han må bare være så grei, han. Og han har ikke oppdaget at far vil gi han alt han har lyst på. Og derfor så sitter han på trappa og vil ikke engang gå inn på festen. Hæ? Tenk på det. Han setter seg selv på yttersiden av hele denne festen. Og mange ganger så er det dette som er vårt problem også. For at vi har enda ikke oppdaget fars hjerte for oss. Derfor så går vi ikke ut der i den festen og i den gleden, i den tilliten, i den kjærligheten som Gud har. For når han sier til deg og til meg, gå ut, for jeg har all makt, bare gå ut i oppgavene, bare spring ut og gjør alt det jeg sier til dere, for jeg kommer til å være med deg, jeg kommer til å så sørge for deg, jeg er her for å hjelpe deg, jeg har ikke tenkt å sende deg alene til Afrika eller til naboen, jeg har tenkt å være med deg. Og så er det akkurat som, ja, Guriland, har jeg bedt nok tro sånn at Gud vil være med på jobben min. Nei, du skjønner, det handler jo ikke om det. Det handler jo om Gud og hvem han er. Og vi må oppdage dette her. Og mens jeg holdt på med sånne tanker som dette her, så kom der et bilde til meg, hvis du tar opp den der blomsten. Nok så enkle tegninger, kan man jo si. Men du ser det at i midten av denne blomsten her, så ser dere at det er skrevet nådehavet, ser dere det? Det går an å lese på avstand, gjør det ikke det? Nådehavet i blomsten, det er akkurat som der som nektaren er i blomsten. Den fineste plassen til blomsten, det er der livet ligger i blomsten. He? Så hvis du tenker at det er det stedet der Gud er, det er der festen er, det er der du kan ut og ta en sånn nektar og så kjenne søtsmaken, he? Det er der alle kommer for å være med på festen. Der kommer naboer, venner, familie, alle sammen. De skal egentlig ut der i nådehavet, ut der i enga og være med på fest. Og der er det du skal ta med deg din gitar. Eller et ord ifra Herren. Eller noe mat som du har forberedt. Det er der festen holder, skjønner du. Så alle er invitert med på festen. Men for å komme ut i festen, så ser du at hvert av disse kronbladene, det er sånn en liten hule det. Og i det ene kronbladet rett ned, der nede, der sitter du og meg. Vi har hver sitt rom inni den blomsten der. Og når vi sitter der nede, så sier far, kom inn på festen, jeg har bruk for deg, bli med. Så ser du, der står en nøkkel der, ser du den? Det er ikke alle som der gidder å låse opp. Jeg er ikke sikker på om jeg har lyst på den festen. Kommer hun der da, eller han der? Ja, jeg er ikke sikker på om jeg vil der. Vi har så mange rare tanker, og vi har lyst til å bli med på festen. Og så sitter alle de andre der. Det kan være foreldrene dine, og det kan være søskenene dine, det kan være noen venner fra skolen, eller noen av de andre som du kjenner. Men alle sitter de vers i sånne kronblad. Og så er alle de invitert på fest. Og Jesus står der ute og sier, kom, kom, alt er ferdig. Kom ut til meg, så skal jeg bruke det. Så kan du være med det du har. Du må bidra med noe, sier han. Ja, jeg er helt sikker på det der. Og kanskje da en av dere er som han første gutten der. Jeg har gjort så mye galt. Uffa meg, nei. Uff. Jeg har bare gjort så mange feil. Det nytter ikke at det er vi som er der ute i hvert fall. Da kommer de andre til å begynne å leve. Du, her kommer de, og skal du på denne festen etter? Nei, mye bedre å sitte på rommet og låse døra. Og så er det kanskje noen av dere som synes at dere har strevd og strevd og strevd, men ikke har fått nok takk. Kanskje ikke du føler at du har blitt sett sånn som du tenkte du skulle bli sett. Her har du stilt opp og lavet den mat en uke etter uke, og flyttet på stoler og vasket noen gulver. Og så skal de liksom ha fest, men det er jo ikke for det de skal ha fest. Nei, det er jo de der nye naboene oppe i veien, så er det de som skal, de vi skal feste for. Og så begynner du kanskje å bli litt sur. Tror du jeg gidder å gå ut der? Jeg som har strevd bestandig, og nå skal de liksom få fest. Nei og nei. Så kan det være du sitter inne der med nøglen din og ikke synes det var det grann greit å gå på den festen. Hæ? Og så sier Jesus, ja, men jeg har jo så bruk for det. Vær så snill og kom. Kom og bring alt jeg har gitt til deg. Jeg har gitt deg alle rettighetene. Nei, jeg tror ingenting på. Du har ikke gitt noe til meg, sier du kanskje. Og så kan vi sitte sånn og holde igjen oss selv uten å bli med på det Gud vil. Fordi vi har så mange unnskyldninger. Og så hvis dere ser at rett ut forbi døra der som du og meg sitter, vet du, he? Nederst der, ser dere, jeg har tegnet en sånn en liten luring der oppe på yttersiden. Du skjønner det at der kan frykten sette seg på trappa. For jo lenger du drøyer med å gå, jo vanskeligere blir det å komme av sted. Nei, men jeg vet ikke helt om jeg kan klare den turen der. Tenk om at det skulle skje, og kanskje det ikke kommer til å gå noe greit, og så sitter jeg der med regninger, og nei, jeg vet ikke helt om det der går, jeg vet ikke. Så begynner bekymringer å bygge seg opp på trappa. Og så kommer det litt frykt. Og så litt menneskefrykt. Hva tror du de andre sier hvis jeg svarer ja til dette? Å nei, det går jo ikke an. Offa meg. Og så begynner du å tenke på alle de andre som bor i de andre rommene der. Å ja, nei, han sa det den gangen. Nei, jeg tror ikke det er noe greit at nei, det er mye bedre sitter hjemme. Og så har du kanskje mange sånne historier i ditt liv. Sånn som de fleste av oss har. Om det som ble sagt den gangen. Kanskje helt tilbake til du og gikk på skolen. Jeg har jo sånne historier. Om hun jenta som lurte meg i første klasse. Og som senere satt ut i dårlige ryktene om meg. og som lavde slåsskampen på skoleplassen for å ta meg. Du skjønner, noen av oss har blitt mobba for ting. Noen har fått høre dumme ting sagt til oss. Og så begynner alle disse herrehistoriene, så blir de som en svær greie på trappa. Nei, det er bare å si det hjemme. Jeg lager en fin hule. Og jeg er sikker på Gud synes det er helt topp at når jeg har fått nye gardiner, og så har jeg fått ny sofa, og så har jeg fått ny teppe, og så har jeg fått det så fint inn i hula mi, så kan meg og Jesus sitte i godstolen og lese i boka. Å du, verden, så fint det er å lese i boka, Bibelen, med meg og Jesus. Men hva var det han egentlig sa? Å ja, men Jesus, jeg synes det er så fint å bare være med deg. Å, det er så fint, og nå har jeg fått så god stol å sitte i, og til med teppe. Så nå har jeg både teppe og god stol og lys jeg kan lese godt i, så nå blir jeg hjemme, Gud. Jeg liker så godt stolen min. Åh. Og så sier Jesus, ja, men jeg har fest. Jeg holder fest. Jeg holder på å invitere naboen din, men jeg trenger at du går på døra og banker. Sånn at naboen skjønner at han er velkommen. For det kan være han sitter der inne og har låst i døra og tenker, nei, jeg har gjort så mye galt at jeg tør ikke gå. Jeg hørte det skulle være fest, men jammen meg tør ikke jeg gå. For dette døra mi, det er best å holde skikkelig igjen, så ikke de sier, hva i all verden gjør du? Hæ? Hvem har sagt at du kan komme? Å nei, så tør jo ikke han det. Og så står Jesus alene der ute på midten og lurer på hvor folkene kommer. Og så sitter vi i dørgløtten og lurer på hvor vekkelsen begynner. Og så er det for merkelig at ikke den vekkelsen kom snart. Alle har jo sagt han skal komme nå. Men hvis ikke vi kommer på vekkelsen da, på festen, og tar med oss noen, så tror jeg vi venter til neste år på den samme festen og den samme vekkelsen. For du ser det at vi kan bli sittende inne fordi vi aksepterer frykten istedenfor fars hjerte. For far står der ute på midten og vil ha oss ut på festen. Jeg måtte svare ja til Jesus sin innbydelse. Det er jo ikke sånn at du bare reiser til Afrika sånn uten videre. Det er jo ikke sånn at du tenkte bare, å, jeg tar globusen og så sviver jeg på den og sitter fingrene. Å, der har Gud kalt meg til, ja. Nei, det var jo noen som først spurte meg, vil du være med ned til Afrika? Og så måtte jo jeg si ja. Og det verste var jo det at jeg sa ja før jeg visste at jeg måtte betale reisen selv. Så jeg var jo litt på helen, vet du, når da den flybilletten skulle betales. For de hadde fortalt om at turen de hadde vært på året før. Da hadde jo menigheten samlet inn til alle billetterne og hele turen. Så jeg trodde jeg var all in i den pakka der. Men sånn var det visst ikke i år. Denne gangen så skulle vi betale alt selv. Og det visste jo ikke jeg. Så jeg kunne sagt nei, men jeg har ikke råd. Nei. Nei, det går ikke. Nei, nei, jeg får bare sitte hjemme da. Nei, men da får du finne noen andre. Ja, for jeg hadde faktisk ikke penger. Det er helt sant. Jeg hadde ikke penger. Jeg måtte betale 16 000 kroner. Og jeg hadde ikke penger. Jeg var helt fortvilet. Jeg hadde jo svart ja. Noe så flaut med å gå i banken og låne 16 000 for å reise ned og forkynne Guds ord i Afrika, min første Afrikatur. Ja, vet du noe? Jeg fikk pengene rett før jeg skulle reise. Jeg har sikkert fortalt den historien før, så jeg tar ikke hele den. Men noen som hadde skyldt meg penger 5 år tidligere, kom plutselig på døra og leverte de 13 000 som de skyldte. Og dermed så var det nok penger til i sammen med det andre jeg hadde da etter hvert klart å skrabe sammen selv. Det var 3 000 pluss de 13 000. Men du skjønner det at noen ganger så koster det oss noe å bli med. Når vi kjøpte bussen den første gangen for å begynne levende vann, vet du noe, vi tok alt vi hadde på kontoen. Det var ikke mye, men det var 30 000, og det var mye penger den gangen, for 20 år siden. Og så fikk vi resten av pengene, og så dro vi. Og vet du, første gangen vi kjøpte den første skolebygningen ned i Polen, og startet opp 26 senteret for uteliggere. Du må ikke tro at det var sånn at bare Gud kom og sa, her har dere en bygning. Nei, vet du nå, vi gikk i banken og lånte 100 000. Og vi hadde en lønning. Jeg hadde jo sluttet som førskolelærer. For å følge Gud og gjøre det han ville. Så vi hadde en lønning, og vi hadde altså 4 unger. Om noen ganger hadde vi så lite igjen av lønningen når måneden var ferdig, at jeg samlet flasker for at vi skulle få kjøpt melka. Det var sånn, en flaske, wow, nå ble det nok til melk. Nå har vi til ungene i morgen tidlig. Og da sier Gud til Øystein, gå og lån 100 000. Jeg trodde jo man var gal. Gå og lån 100 000 og ikke mer penger. Gud! Og så lånte vi 100 000 på huset. Og så kjøpte vi en skolebygning i Polen. Og så ble det til 26 senteret for uteliggere. Og så sørget Gud for at vi fikk betalt alt sammen. Hæ? Og så skulle jeg til Afrika. Tror du ikke han var på igjen da? Hæ? Jeg trodde jeg skulle få noe rett i hendene for en gang skyld. Halleluja, skal bli med frikirka på tur, og de samler inn, og jeg skal bare være med som predikant, trodde jeg. Ja, og så må du betale turen din selv, 16 000. Hæ? Men du skjønner det at det å gå ut, det er akkurat som den onde setter opp så mange sperrer. Han driver og lager sperrer enten i hodet vårt, der vi innbiller oss at de andre ikke kommer til å like at vi kommer på festen. Vi kommer til å tro at hvis vi ringer på døra og spør naboen med på noe, så kommer han til å se rart på oss og snakke stygt om oss etterpå. Vi lager sånne sperrer, dere! Og noen ganger så er det noe som kreves av oss. Kanskje du må gi avkall på noe annet nå. For å ta de pengene. Sånn som det ekte paret som ble med oss fra Lyngdal. De hadde bestilt ferietur for første gang på veldig lenge. Til et eller annet feriesenter. Og så sa vi, har dere lyst til å være med til Afrika? Oi, det var akkurat de 2 ukene de hadde satt av ferie. Og skulle på ferietur. Vet du nå, de avbestilte turen og brukte pengene til Afrika i stedet for. Du skjønner, å gå med Gud krever noe. Det krever at du er villig til å gå. Og når du er villig til å gå, så tar han vekk han på trappa. Det hinderet som har bygd seg opp i hodet ditt. For du skjønner det at der ute blir du kjent med Gud sitt hjerte. Når jeg ga nøkkelen til hjertet mitt til Jesus, så sa Jesus, jeg synes det er fryktelig skummelt dette herre. Å gå ut der og vise meg frem når jeg vet om mange mennesker som har hatt imot meg. Møtt om mange mennesker som ikke likte meg. Vi startet jo levende vann mens vi var isolerte på Flekkerøya. Og jeg sa Jesus, ok, jeg gir deg hjertet mitt. Så får du bestemme hvordan mitt liv skal bli. Og så var det han som gikk ut. Og så begynte han å rydde vekk alle de der tingene som hadde stått seg i veien. Han gikk med meg inn i alle de minnene som jeg hadde inni meg, som sa, å nei, de liker deg ikke, og de vil i hvert fall ikke ha det, og der nytter de i hvert fall ikke å gå, og sånn kan du ikke gjøre det, og du er alt for sånn og sånn og sånn. Så gikk han med meg den runda rundt. Og så minner Gud meg på, for ikke så lenge siden, at han for ned i dødsriket. Og så tok han nøklene fra døden og dødsriket. Og vet du nå, da tok han makten fra alle de der på trappa. Han tok rett og slett nøklene ifra de. Men da må vi gi nøkkelen til vårt hjerte først. For hvis ikke Jesus får lov til å låse opp døra fra vår side, så kan han heller ikke gå ut og ta nøklene til alt det som har bygd seg opp. Kanskje det er frykten for økonomien som stopper det. Jeg vet ikke. Kanskje det er frykten som ligger tilbake fra du var barn og noen lo av det. Og hvis det er det som ligger der, så må du gå med Jesus til den døra. Kanskje det er den skoledøra der oppe. Så får du la Jesus åpne døra, og så får du gå til trappa, til minnene, den gangen de lo av deg på skolen. Og så tar Jesus nøkkelen til den demonen, til den frykten, til den latteren. Og så viskes det ut fra ditt liv. Og så mister du frykten inni deg. Og så blir du med på festen og gleden. Og det er da du kan være med ut i det nådehavet der. Når jeg så det nådehavet første gangen, så jeg det akkurat som når jeg var liten, og så lå jeg på ryggen til pappa når vi var ute og badet. For som regel var det ikke noen sandstrender der ute, vi var på Holmene. Men når vi skulle bade, så fikk jeg henge rundt halsen på pappa og ligge på ryggen, og så svømte han med meg oppå der. Så det akkurat som Jesus tog meg sånn på ryggen, og så sa han, du kan bli med meg ut. Og så fikk jeg se også nådehavet var full av sol og glitter og varme og fred. Og det rare var at når vi da svømte rundt i nådehavet, så vi inn i alle disse rommene. Og så jeg også en vann rant inn i de minnene fra skolen. Nådehavet rant inn der. Og plutselig så kjente det slapp taget den frykten ifra det som hadde skjedd på skolen. Og så jeg også en Gud lot nådehavet renne inn til de menneskene som jeg hadde hatt frykt for å møte. De som hadde makta, mistet makta i nådehavet. Og når vi hadde svømt rundt der ute, og jeg så hvordan disse rommene ble fylt med nåde, så var jeg plutselig på denne blomsterenga. Og så fikk jeg ligge på sånn solstol. Vet ikke om dere har sett sånne stoler de har, de der gamle romerske stolene, og de lå til bords. Hæ? Det var akkurat som sånne stoler, vet du, som var sånn bøyd, og så var de litt sånn, og så kan du ligge sånn sideveis og spise, ikke vel? Plutselig så jeg, der lå jeg, på sånn en stol. Og så var det et svært langbord som gikk foran meg. Og så var det Gud selv som gikk og fylte opp i glassene. Plutselig så var Gud ikke bare han som skulle være med meg ut i oppgavene, men han dekket bord for meg, like foran mine fienders øyne. Nå trengte jeg ikke å frykte for noe av det som var i de andre rommene, for Gud skulle ta seg av alle de tingene. Jeg trengte bare å gi han hjertet mitt. Og så fikk jeg svømme med Gud ut i nådehavet. Og så fikk jeg legge meg på denne senga. Og så sto han og helte opp i begeret. Og så fikk jeg drikke denne nektaren. Og så fikk jeg kjenne på fred. Guddommelig fred. En sånn kjærlighet som bare en far har til sine barn. Før verdens grunnvoll, har vi hørt i dag, så utvalgte han oss. Og hva var det han utvalgte oss til? Å ha barnekåret. Å få dette barnekåret. Han utvalgte oss så han kunne bli far. Pappaen din. Og det er denne pappaen som sier kom. Kom. Kom og bli med på festen. Kom og spør noen med deg. For at huset mitt skal bli fylt. Jeg holder på å forberede en gedigen fest, sier han. Og jeg vil at mitt hus skal fylles med folk. Amen. Mine elskede barn, men jeg lengter etter å åpenbare min kjærlighet for dere. Mine barn, jeg elsker dere med en evig kjærlighet, og mine hender er utdrakt for deres liv, for at dere skal kjenne meg, og kraften av min oppstandelse. Så kom, mine barn, kom til mitt hjerte, øs av de kildene som jeg har gitt dere, for mine kilder er åpne for dere, mine barn, dere skal få drikke. Dere utørste av mine kilder, for jeg er deres Gud, men jeg er også deres far. Ja, se ikke på hva dere har eller hva dere kan, for jeg istandsetter dere til mine gjerninger, sier Herren. Ja, jeg har ikke bedt dere om å gå i deres egen kraft, for det er jeg som er kilden til deres liv, og min kilde er aldri tom, sier Herren. Så når dere går, så er jeg med alle mine ressurser, med alle mine gaver. Ja, jeg gir dere langt utover det som dere kan be om eller forstå, sier Herren, for jeg har kalt dere, og jeg er trofast, sier Herren. Så se ikke til høyre eller til venstre. Se ikke på de andre, hva de vil gjøre. Se ikke på det som har vært, sier Herren. For se, jeg gjør noe nytt, sier Herren. Ja, jeg baner veien foran deg. Jeg åpner dørene, sier Herren. Ja, jeg lar høye fjell bli til sletteland foran dine føtter, sier Herren. Jeg er fortsatt Herren deres Gud. Og i mitt rike finnes det kraft. Ja, i mitt rike er det makt, sier Herren. I mitt rike så finnes alt det som du trenger. Du trenger kun å si ja, og jeg skal gjøre det.